αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιώργιο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα παρουσιάζει έναν άλλο Ραβέλ. Ναι, πράγματι ο Ραβέλ έχει επηρεάσει μια πολύ μεγάλη σειρά γενιές μουσικών, παρότι δεν υπήρξε ο συνθέτης που έγραψε τις πολλές μνημονεύσιμες μελωδίες, δεδομένου ότι η γραμμή που ακολούθησε ήταν πάντα μια μίξη πολλών στοιχείων και κυρίως μια λατρεία σε ένα παρελθόν το οποίο ως επιτοπλίστων εκφραζόταν με συνθέτες που λειτουργούσαν επεξεργαζόμενοι το υλικό τους και όχι μέσω της έμπνευσης, της θείας έμπνευσης, της στιγμίας. Άλλωστε έλεγε ο ίδιος ο Ραβέλ ότι οι εποχές που ο συνθέτης σε φρενιτόδη κατάσταση προσπαθεί, έχοντας συλλάβει και έχοντας επικοινωνήσει δια της εμπνεύσεως με την ανώτερη δύναμη, να καταγράψει με πάθος εκείνη τη στιγμή την ιδέα που του έρχεται, είναι μάλλον μια παρελθούσα εποχή, πολύ σύντομη. Το 75% της μουσικής δημιουργίας, της σύνθεσης, είναι ως επιτοπλίστων πνευματική, παύλα εγκεφαλική διεργασία και διαδικασία. Παρά τα αυτά, κάποιες γνωστές όπως αυτή η μελωδία, για την οποία είπε ότι δεν υπάρχει μουσική επί της ουσίας, είναι ένα κομμάτι για ορχήστρα χωρίς μουσική, για τον Μπολερό, το οποίο το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές, δεν χρειάζεται να το βάλουμε στην αυθεντική του εκδοχή, και δεδομένου ότι επανέρχεται ξανά και ξανά εδώ μόνο με το πιάνο του Ζακ Λουσιέ, δεδομένου ότι οι άλλοι δύο συνεργάτες του, στα ντραμς ο Αντρέ Αρπινό και ο Μπενουά Ντουνοαγιέ στο κοντραμπάσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να τραγουδήσουν τις απίστευτα πολύπλοκες σε εναρμόνιση, αν και επί της ουσίας βασισμένες μόνο σε ένα μπάσο, αλλά με τις εμπλουτισμένες παράλληλες κινήσεις, με μελωδικές κινήσεις του Μπολερό, που της ουσίας είναι δύο βασικές μελωδίες, οι οποίες έχουν και μια διαφορετική προέλευση. Η μία είναι αραβική, η άλλη είναι μια έμπνευση του Ραβέλ, και σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα κομμάτι το οποίο λειτουργήσε κυρίως σαν άσκηση, βεβαίως πασίγνωστο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να το ακούσουμε και σε διαφορετικές εκδοχές. Ξεκινήσαμε με την jazz, δεδομένου ότι είναι αυτή που δικαιολογεί κάποιες παρεκτροπές. Ξεκινήσαμε με τον Ζακ Λουσιέ και επειδή έχει άλλα 10 περίπου λεπτά ακόμα αναλύοντάς το, μπαίνουμε σε ένα άλλο τρίο πολύ εφάνταστον εκδοχών, με διαφορετικά όργανα, αν και σταθερό, drums, μπάσο και πιάνο, ενίοτε προσθέτει και μερικά άλλα, αλλά και ορχήστρα, δίνοντας πολύ ευχάριστες, όπως εδώ που ακούτε στο φλάουτο, εκδοχές πολλών κλασικών κομματιών. ήταν το European Jazz Trio που έπαιξε, όχι βέβαια για τα 16, 17, 18 λεπτά που διαρκεί, αλλά για το 1 τρίτο περίπου της διάρκειάς του, γι' αυτό το ακούσαμε και όλο, το μπολερό στη δική του jazz εκδοχή. Προηγουμένως είχαμε τον Jacques Lussier και ακολουθούν πάρα πολλά άλλα, όπως αυτό της Hilo Jazz Orchestra, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μας παραπέμπει στη δεκαετία, στις δεκαετίες 30, 40, 50 και Big Band, μια σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα μας αφήνει με ένα χαμόγελο, παρότι επαναλαμβάνει το επαναλαμβανόμενο ούτως ή άλλως έργο αυτό του Ραβέλ. Η Ιταλική αυτή ορχήστρα, η GO, δημιούργησε μια δική της εκδοχή, πολύ όμορφη, σύντομη, και κάτι συμβαίνει με τους Ιταλούς, έχουν πραγματικά δημιουργήσει πολλές εμφάνταστες εκδοχές, πολλών κλασικών βέβαια, αλλά ειδικά στον Μπολερό. Εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα που έχει, περιλαμβάνει δηλαδή jazz trio, αλλά και συμφωνική ορχήστρα. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Αμπρούτσο, Αμπρουτσέζε Συμφωνική Ορχήστρα. Διευθύνει ο ενορχιστρωτής Ρομπέρτο Μολινέλη το τρίο, το jazz, το οποίο αποτελείται από τον Μικέλε Ντιτόρο στο πιάνο, τον Γιούρι Γκομπούλεφ στο μπάσο και τον Μάρκο Ζανόλη στα drums. Και σίγουρα εννοείται ότι έχει επεξεργαστεί, δεν είναι άλλη μια φορά το ίδιο, αν και φυσικά όταν κάποιος πραγματεύεται την φυσιογνωμία ενός τόσο κλασικού έργου, όπως είναι τον Μπολέρο του Ραβέλ, σίγουρα μπορεί να ξεφύγει από τα πολύ γνωστά βέβαια. σε αυτό το σημείο που γίνεται ένας αυτοσχεδιασμός και το οποίο σημείο κρύβει και μια εξαιρετική συνέχεια, κάνουμε ένα διάλειμμα να φύγουμε από την επαναληπτικότητα του Μπολερό και κρατώντας λίγο το suspense, γιατί βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικές εκδοχές όπως και η συνέχεια αυτού του καταπτικού κομματιού, που παρότι το ακούσαμε μετά από άλλα που έχουν προηγηθεί που πραγματεύονται ακριβώς το ίδιο θέμα, συνεχίζει να δημιουργεί ένα ενδιαφέρον και μια προσμονή για το τι έπεται. Βεβαίως δεν χρειάζεται όλοι να είναι φανατικοί της jazz με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες ενός jazz αυτοσχεδιασμού. Απ' την άλλη όμως, η διάθεση να δημιουργήσουμε μια αντίθεση μας φέρνει στην εξής επιλογή. Να γυρίσουμε πίσω, γιατί αυτό που με απασχολεί είναι τα πρόσωπα του Ραβέλ, τα πολύ διαφορετικά, όπως ίσως είδατε και στην ανακοίνωση στο Facebook. Δηλαδή, πέρα από τις καρικατούρες και η φωτογραφία. Πέρα από τη φωτογραφία και τα διάφορα πορτρέτα. Εμείς λοιπόν πάμε τώρα σε μια φωτογραφία του Ραβέλ. Φωτογραφία, δηλαδή μουσική. Είναι ο ίδιος ο Ραβέλ, με λίγα λόγια. Αλλά επειδή δεν είναι ζωντανός και επειδή εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να τον ηχογραφήσουν κιόλας, όπως μπορούσαν σήμερα, υπήρχαν τα περίφημα piano rolls. Εκεί έγραφε ο Στραβίνης και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο Γκέρσιν, ο Ραχμάνινοφ. Λοιπόν, και ο Ραβέλ εκλήθη τον Ιούνιο, στις 22 Ιουνίου του 1922 στο Λονδίνο, να ηχογραφήσει μερικά κομμάτια του. Ο Ραβέλ δεν ήταν ένας μεγάλος δεξιοτέχνης, όπως άλλωστε αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή, εδώ και με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη που παίζει τα άπαντα του Ραβέλ σε λίγες μέρες στο Δύο Αθηνών. Αλλά αυτό μπορούσε να το παίξει. Είναι το πιο ίσως ιδιαίτερο κομμάτι του και ένα από τα έργα τα οποία επιβεβαιώνουν την μπαχική, θα έλεγε κανείς, συναρμογής των ιδεών και επεξεργασίας, όχι μπετοβενικής, μπαχικής, δηλαδή πιο πίσω στον μπαρόκ, μοτιβικής, όπου πάρα πολλά μικρά μοτίβα μπλέκονται δημιουργώντας ένα συνοθήλευμα από ήχους που προσομοιάζουν σε ήχους πουλιών. Δεν θα κάνουμε ανάλυση, στη συνέχεια θα κάνουμε μια ανάλυση του κομματιού, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε αυτό το οποίο περίμενε ο Ραβέλ να αντιληφθεί ο κόσμος και ο περισσότερος κόσμος μέχρι που φτάσαμε στην εποχή μας να αναλύουμε τα κομμάτια, παίζοντας απλά το κομμάτι του, το έργο αυτό, και έχοντας υπόψη καθαρά και μόνο τον τίτλο «Τα λυπημένα πουλιά», «Oiseau triste», το δεύτερο κομμάτι από τους καθρέφτες, έργο του 1904-1905, το οποίο συγκεκριμένο κομμάτι, όλο το έργο, το αφιέρωσε στους πέντε από τους απάχηδες, η ομάδα δηλαδή των μουσικών και καλλιτεχνών που είχε δημιουργηθεί στις αρχές του 20ου αιώνα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στην οποία βεβαίως ήταν ανάμεσα τους και ο Ραβέλ, ο Βινιές, ο σπουδαίος αυτός πιανίστας, ο οποίος έκανε και την πρεμιέρα, έπαιξε την πρεμιέρα του Ρικάρντο Βινιές των καθρεπτών, είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχει αφιερώσει αυτό το δεύτερο κομμάτι στο οποίο παίζει τώρα ο Ραβέλ, και πράγματι υπάρχει αυτή η αίσθηση των πουλιών που τιτιβίζουν. Το ακούμε, επαναλαμβάνω, σε πιάνο ρολ του 1922 Ιούνιος. Αυτά ήταν τα λυπημένα πουλιά, ο Αζότριστ, το δεύτερο από τα κομμάτια με το τίτλο «Καθρέφτες», που έγραψε το 1904 με 1905. Αυτά τα πέντε κομμάτια λοιπόν έχουν το σκεπτικό μιας παρουσίασης γεγονότων, τα οποία ενώ παραπέμπουν σε μια μίμηση ήχων της φύσης, επί της ουσίας είναι μια πολύ επιτηδευμένη επεξεργασία. Βέβαιως, ειδικά αυτά τα ουαζότα που ακούσαμε με τον ίδιο τον Ραβέλ σε πιάνο ρόλ του 1922, 30 Ιουνίου τα ηχογράφησε, τα έπαιξε τότε και καταγράφηκαν, εννοείται ότι έχουν ερμηνευτεί πάμπολες φορές, δημιουργώντας ανάλογα με το τέμπο και μια διαφορετική εντύπωση. Αυτό το οποίο όμως υπάρχει και αξίζει τον κόπο, γιατί ακούσαμε τώρα τον πιο χαλαρό Ραβέλ στην αρχή, το τζαζ, το μάμπο, έχουμε και άλλα πολλά τέτοια να ακούσουμε. Θέλω να πάμε και λίγο στην πιο έτσι εντός εγωγικών σοβαρή πλευρά του πράγματος. Λοιπόν, ο Ραβέλ έχει χρησιμοποιήσει καταρχήν κάποιους ήχους που σίγουρα παραπέμπουν σε πουλιά, τους οποίους θα τους ανακούσουμε. Μάλιστα, θα ακούσουμε το Μεναχέμ Πρέσλερ σε μια από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις πριν φύγει από τη ζωή, όπου τα παίζει όλα πάρα πολύ αργά. Και παίζοντας τα αργά, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε και τι συμβαίνει ακριβώς. Βέβαια, από κάποιο σημείο και έπειτα κουράζει, θα έλεγε κανείς, και χρειάζεσαι κάτι πιο ζωντανό. Εκεί θα πάμε στην ερμηνεία του Πασκάλ Ροζέ, ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες, έχει παίξει τα άπαντα των Γάλλων. Εκπληκτικός, χαμηλού προφίλ. Βέβαια, η Ντέκα το έχει καταλάβει αυτό και τον ηχογράφησε σε μια σειρά από άπαντα πολλών συνθετών κορυφαίων. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί πραγματικά στέκει σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή η ερμηνεία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα όμως πριν απ' όλα να γνωρίσουμε αυτό το παράξενο έργο που λίγο ίσως φαίνεται έτσι θολό, λίγο ασαφές, ναι με εγωιτευτικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα πράγματα, απλώς θέλει, όπως και ο Ραβέλ ήταν, αυτή την πολύ λεπτολογική ας πούμε προσέγγιση. Αν τον δείτε τον Ραβέλ και σαν χαρακτήρα και σαν στυλ ας πούμε, ήταν ακριβώς αυτή η αίσθηση του κεντήματος, θα έλεγε κανείς, δηλαδή πάντα προσεγμένος, πάντα στυλάτος, πάντα με μεγάλη ακρίβεια, λες και ήταν, πήγαινε να φωτογραφηθεί, και όμως ήταν από τις καθημερινές φωτογραφίες που τον δείχνουν, θα μου πείτε ήταν καθημερινές, ναι, γιατί έτσι έλεγε ο κόσμος ότι ήταν, δεν είναι τυχαίο, δεν υπάρχουν μαρτυρίες. Αυτή η αίσθηση της αρτιότητος, της τελειότητος, της απόμακρης, θα έλεγε κανείς, και ανέγγιχτης αίσθησης του στυλ και της λεπτότητος, που πραγματικά έχει εξαφανιστεί, αλλά συνδυάζεται με τη γαλλική πλέον έτσι παραδοσιακή φινέτσα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τις πρώτες μελωδίες οι οποίες παραπέμπουν σε πουλιά. Δηλαδή, έχουμε ένα ειδόνι στην αρχή, το οποίο έτσι έχει αυτόν τον ήχο του. Μετά υπάρχει, θα το ακούσετε κιόλας πάλι, άλλος ένας ήχος. Και ακόμη πιο γρήγορα. Μου παραπέμπει λίγο στο κοτσίφι αυτό. Δεν ξέρω αν έχει τον κήπο στο κοτσίφι. Βγάζουν περίεργους, λίγο πολύπλοκους ήχους. Επίσης υπάρχει κι άλλος ένας ήχος, αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο, εκεί στα δάση και στις περιοχές γύρω από το Παρίσι υπάρχουν τέτοια πουλιά, είναι ο γκριζοπιτσιλωτός τρυποκάριδος, είναι ιδιαίτερο είδος στην Ευρώπη και κυρίως εκεί σε εκείνη την περιοχή, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, εν πάση περιπτώσει, και αυτός έχει ένα περίεργο, λίγο σαν κρόξιμο είναι. Και βέβαια είναι πιο σέκο, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά το ακούμε αρκετά συχνά μέσα σε αυτό το κομμάτι, μέσα σε όλα αυτά. Το πώς μπλέκονται βέβαια δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι το άκουσε όπως κάνει ο Μεσιάν και το αντέγραψε. Όχι, το έβαλε μέσα σε μια σειρά από περίεργες κλίμακες, οι οποίες μπορούν να παρουσιάζουν και περίεργους ήχους. Δεν είναι σαν τις πιο στρωτές που ξέρουμε, ας πούμε, τις Μίζωνες Ελλάσσονες. Έβαλε λίγο πιο εξωτικές κλίμακες και μέσα σε αυτές έβαλε όλα αυτά, ώστε να βγάζουν νόημα μεταξύ τους και να έχει μια συνέπεια. Ας ακούσουμε, μην περίεργος, ακούσουμε αυτό τον ήχο του τρυποκάριδου. Υπάρχει κι άλλος ένας ήχος, το αηδόνι που ακούσαμε στην αρχή, δεν βγάζει μόνο αυτό το κελαϊδιστό. Έχει και ένα ρεπετέ που ακούγεται λίγο σαν κρόξιμο. Αυτός είναι χαρακτηριστικός ήχος αηδονιού, το οποίο, ο οποίος εναλλάσσεται συνήθως. Δεν το γνωρίζει περισσότερος κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, ο Ραβέλ το προσέθεσε και αυτό μέσα στα Ουαζό. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα περάσματα μέσα στα οποία κανείς ακούει πρώτον. Τα πουλιά, ξέρετε, όταν είναι μαζί στο δέντρο και δημιουργούν αυτή την αίσθηση της, των συνηθίσεων, που είναι λίγο φάλσα και λίγο τρελαμένα, όλο αυτό το συνοθήλευμα, εν πάση περιπτώσει, το έχει πετύχει πολύ χαριτωμένα σε πάρα πολλές στιγμές και το κάνει βεβαίως επίτηδες. Δεν είναι τυχαίο που ακούσα όλες αυτές τις ψιλοφάλτσες, δεν είναι φάλτσες στην πραγματικότητα. Είναι συγχορδίες οι οποίες γεννιόνται από μια οκτατονική κλίμακα που δεν είναι αυτή. Ούτε αυτή. Ούτε αυτή. Αλλά μια περίεργη. Οπότε μπορεί εύκολα μια τέτοια συγχορδία να δικαιολογηθεί. Αυτές οι περίεργες φάλτσες συγχορδίες δηλαδή είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο των κλιμάκων που δημιουργούν όλες αυτές τις περίεργες συνηθίσεις και έχουν μια λογική. Αλλά βέβαια εδώ τις εκμεταλλεύεται για να δημιουργήσει αυτή την εξωτική απρόσμενη αίσθηση των πολλών ήχων που συγκρούονται μεταξύ τους. Εδώ είναι που ανεβαίνουν τα πουλιά προς τα επάνω και έχεις την αίσθηση, ας πούμε, μιας ανωδικής πορείας. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται δικαιολογημένα από μουσικής απόψεως. Τώρα, τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε αυτό το κομμάτι, όπως και κάποιες επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα που είναι λίγο σαν να... Όταν βλέπεις κάτι και λες, α, τι ωραίο μου, και κατεβαίνει η φωνή, ας πούμε, και κάνει αυτή την επανάληψη της αναπνοής που εκπνέει, νιώθοντας αυτή την αίσθηση του. Που επαναλαμβάνονται συνεχώς μέσα και μπλέκονται με όλα, μας δίνει τη δυνατότητα να τα ακούσουμε καλύτερα. Αυτή, επαναλαμβάνω, η πολύ αργή του 2018 ηχογράφηση για την Deutsche Grammophon του Menachem Pressler. Δεν την ακούσουμε ολόκληρη, αλλά η αρχή πραγματικά αξίζει. Thank you. Και τώρα που ακούσαμε όλα αυτά τα... τους ήχους από τα πουλιά δηλαδή μέσα στο δάσος που λίγο μπλέκονται, ας ακούσουμε μια υποδειγματική εκδοχή στο ίδιο κλίμα, στο ίδιο, αλλά έτσι όπως είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι δεν ξέρεις πότε αρχίζει και πότε τελειώνει. Νομίζω ότι είσαι σε ένα δάσος μέσα και περισσότερο σε ένα όνειρο, ειδικά με αυτή την εκδοχή του Πασκάλ Ροζέ. Είναι ένα αριστούργημα. Και από τον ονειρικό Ραβέλ, τον πιο θα έλεγε κανείς κλασικά σκληροπυρηνικό, θα μπορούσε να πει, ίσως να τον προσεγγίσει και έτσι κάποιος, γιατί πραγματικά εκφράζει την οριακά πρώτον επεξεργασμένη αλλά και ιμπρεσιονιστική πλευρά αυτού του συνθέτη, που είναι η λιγότερο προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Επανερχόμαστε μέσα από τους ήχους της jazz σε κάτι το οποίο μας ενώνει κατά κάποιο τρόπο με την ουσία αυτής της μουσικής, δηλαδή της πλευράς του Ραβέλ, μία από τις πολλές, που είναι η εμεσότητα και φυσικά η επεξεργασία του θα μπορούσε να πει κανείς βέβαια ότι πάει περίπατο, αλλά βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την βασική ιδέα, όπως αυτή που υπάρχει στον Μπολερό. Και φεύγοντας από το Latin ήχο, γιατί όλες αυτές δεν έχουν τέλος οι αλλαγές, ήθελα να προχωρήσω και σε κάτι το οποίο είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής, με λούπες και διάφορα, funk. Ναι, μέχρι και εκεί. Ο Adam Page, ο οποίος παίζει πάρα πολλά όργανα, είναι πολύ οργανοπαίκτης, multi-instrumentalist, ο ίδιος παίζει όλα αυτά που ακούτε, απλώς υπάρχει δυνατότητα να τα ανακυκλώνει με ένα ειδικό πρόγραμμα και έτσι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία κάπως διασκεδαστική που θα μπορούσε να κάνει και οποιοδήποτε έτσι έχει έμπνευση και κατηδίαν δηλαδή, δίνοντας αυτής της μουσικής και μια άλλη προέκταση σε ένα άλλο παρακλάδι μέσα στο δέντρο της μουσικής. Thank you. Και βλέποντας ότι λειτουργεί και αυτό, θα ήθελα να περάσουμε σε μια επίσης παλαιότερη εκδοχή από το κουιντέτο του Joe Roland. Μια πολύ μάμπο επίσης εκδοχή που θυμίζει μουσική στυλ δεκαετίας του τέλη 50, bars, της music lounges της δεκαετίας του αρχή δεκαετίας 60. Δηλαδή κανείς με το πολύ ωραίο αυτό έτσι βιμπράφωνο να πρωταγωνιστεί. Φεύγοντας από το κουίντετο του Joe Roland, επιστρέφουμε στην συμφωνική εκδοχή και με συνδυασμό με την jazz που δεν έχει τέλος, ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη αφιερωματική εκπομπή στις διάφορες πολύ ωραίες εκδοχές του Μπολερό του Ραβέλ, ενός εμβληματικού έργου, το οποίο έχει την τάση να επαναλαμβάνεται βέβαια και το οποίο μέσω της jazz δεν έχει κάποιο λόγο να έχει ένα τελειωτικό ακόρντο, μιας και όλα συνεχίζονται και αφήνουν ανοιχτές τις επιλογές. Εδώ με τη συμφωνική ορχήστρα του Αμπρούτσο σε μια εφάνταστη εκδοχή με συμφωνική ορχήστρα όπως ακούτε και jazz τρίο. Εδώ λοιπόν ο Ρομπέρτο Μολινέλη διευθύνει τη δική του εκδοχή και ο Μικέλε Ντελτόρο στο πιάνο, ο Γιούρι Γκολμπεφ στο μπάσο και ο Μαρκό Ζανολί στα ντραμς. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να βάλουν την τελική συγχορδία, αλλά θα μας δώσουν μία ακόμα εκδοχή από τις πολλές που ανοίγουν δρόμους στις εφάνταστες ερμηνείες γενικότερα και μεταγραφές αυτού που λέμε και ονομάζουμε κλασικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.